Chito 21.
Titalawirana nawo tidachoka kumeneko mchombo ndipo tidaenda molunjika kukafika kukosi. Mamake tidakafika ku Rode ndipo kuchokera kumeneko tidakafika ku Patala. Kumeneko tidapeza chombo chopita ku Fenisia. Tsono tidalowamo mkunyamuka. Tidaona chirumba cha Kipro koma tidachisia kudzanja la manzere mkupita ku Siria. Tidakafika ku Tiro popeza kuti chombo chinkenera kukatsitsa katundu kumeneko. Tidafunafuna opunzira kumeneko ndipo titawapeza tidakhala na Bakia sanu ndi awiri. Ndichongolero cha mzimu era iwo ajadauza Paulo kuti asapite ku Yerusalemu. Koma pamene masiku atatu ajadata, tidachokako mkupitirira ulendo wathu. Onsewo pamodzi ndi akazi awo ndi ana awo omwe adatiperekeza mpaka kunja kwa mzinda. Tidagwada panchenga mbali mwa nyanja nkupemphera. Ndipo titatsanzikana ife tidakalowa mchombo iwo wankumabwerera kwawo. Tidapitire olendo wathu ochokera ku Tiro mpaka tidakafika ku Petromais. Kumeneko tidacheza pang'ono ndi abale mkukhala nawo tsiku limodzi. Mmawa mwake tidanyamuka nkukafika ku Kesareya. Tidapita ku nyumba kwa mlaliki Filipo, mmodzi mwa atumiki a mpingo asanu ndi awiri aja. Ndipo tidakhala ku nyumba kwakeko. Iyeyo anali ndi ana akazi anayi osakwatiwa amene ankalalika uthenga wa Mulungu. Ife tiri kumeneko, masiku angapo, kudabwera mneneri wina kuchokera ku Yudea, dzina lake Agabo. Yeyo adadza kwa ife ali ndi lamba wa Paulo. Tsono adadzimanga mapazi ndi manja nati,
"Nzimu woyera akuti, mwini wake lamba uyu, Ayuda adzammanga chomwechi ku Yerusalemu, ndi kumpeleka mmanja mwakunja."
Titamva zimenezi, ife pamodzi ndi anthu akumeneko tidampempha Paulo kuti asapite ku Yerusalemu. Koma iye adati,
"Bwanji mukulira ndi kufuna kunditayitsa mtima? Inetu ndili wakonzeka kumangidwa, ngakhalenso kukafera ku Yerusalemu chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu."
Tsono popeza kuti adati kanika ndithu, tidangomuleka nkunena kuti,
"Zichitike zimene Ambuye akufuna."
Masiku athu okhala kumeneko atatha, tidakonza ulendo wathu ndipo tidapita ku Yerusalemu. Ophunzira ena ku Kesareya naonso adatsagana nafe. Adakatitula ku nyumba kwa munthu wina dzina lake Mnasoni. Kumene adakonza kuti tizikakhala. Yeyu anali wa ku Kipro, ndipo anali wophunzira wakalekale. Titafika ku Yerusalemu, abale adatilandira ndi chimwemwe. Mmawa mwake Paulo adatitenga kupita kwa Yakobo. Akulu ampingo onse anali kumeneko. Atalonjerana nawo, Paulo adawafotokozera mwatsatanetsatane zonse zimene Mulungu adachita pakati pa anthu a mitundu ina kudzera mu utumiki wake. Pamene iwo adamva zimenezi, adayamika Mulungu. Ndipo adauza Paulo kuti,
"Inu mbale wathu, mukuona kuti pali Ayuda ambiri mbiri amene asanduka wokhulupirira. Onsewo ngokhulupirika kwambiri pakutsata malamulo a Mose. Anthu awauza za inu kuti Ayuda onse okhala ku mayiko achilendo, inu mumawaphunzitsa kuti alekane nawo malamulowo. Akutinso mumawaphunzitsa kuti asamawumbale ana awo kapena kusamala miyambo ya Chiyuda. Tsono pamenepa titani, kumva adzamva ndithu kuti mwafika. Ndiye inu muchite zimene tikuuzeni ife. Tili ndi amuna anayi pano amene adachita lumbiro kwa Mulungu. Mwatenge ndipo muchite nawo mwambo wakudziyeretsa. Tsono mwalipirire kuti apereke ku nyumba ya Mulungu kuti amete tsitsi lawo. Mukatero anthu onse adzadziwa kuti sizoona zimene anthu adawawuza za inu. Koma kuti inu mumasamala ndithu malamulo a Mose. Koma kunena za anthu a mitundu ina amene adasanduka wokhulupirira, ife tawalembera kalata yowawuza zimene tidavomerezana, kuti asamadye chakudya chimene chidaperekedwa nsembe ku mafano, asamadye magazi kapena nyama yochita kupotola, ndiponso asamachite dama."
Pamenepo Paulo adawatenga anthu anayi aja, ndipo mmawa mwake adachita nawo mwambo wakudziyeretsa. Yeyo adalowa nyumba ya Mulungu, nakadziwitsa ansembe za tsiku lote aliyense mwa iwo adzamperekere nsembe. Atatha masiku akudziperekawo. Atatha masiku asanu ndi awiri aja, Ayuda ochokera ku Asia adaona Paulo mnyumba ya Mulungu. Adautsa mitima ya anthu onse namgwira. Tsono iwo adafuula kuti,
"Inu Aisraeli, tithandizeni. Ndi uyutu munthu chamene akuphunzisa anthu ponse ponse zonyo za mtundu wathu, malamulo a Mose ndiponso malo anu. Kuonjezera apo, walowetsanso akunja nyumba ya Mulungu muno. ndikudetsa malo athu opatulikawa.
Adane na zimene zichifukwa anali ataona Trofimo wa ku Efeso ali ndi Paulo mu mzindamo. Ndiye iwo ankaganiza kuti Paulo ndiye adamulowetsa mnyumba ya Mulungu. Tsono mu mzindamo onse mudalo wa chisokonezo ndipo anthu onse adathamangira pamodzi na nkwira Pauloyo. Adamukokera kunja kwa nyumba ya Mulungu kutseka pamakomo nthawi yomweyo. Pamene anthu aja ankafuna kupha Paulo, mkulu wa gulu lonse la asilikali a Chiroma adalandira mawu akuti mu mzinda onse wa Yerusalemu muli chipolowe. Pompo iye adatenga asilikali ndi atsogoleri a magulu asilikali nathamangira anthu aja. Pamene anthu adaona mkulu wa asilikaliyo ndi asilikali aja, adaleka kummenya Paulo. Pamenepo mkulu wa asilikali uja adafika nagwira Paulo, nkumulamula kuti amange ndi maunyolo awiri. Kenaka adafunsa kuti, kodi munthu uyu ndani? Ndipo watani kodi? Koma pakati panthuwo ena adayamba kufula zina ena zina. Chifukwa cha phokosolo, mkulu wa asilikali uja sadathe kudziwa kuti izoona zenizeni nziti. Choncho adalamula kuti amtenge Pauloyo apite naye ku linga la asilikali. Tsono pamene adafika pa makwerero a ku lingako, asilikali aja adachita kumnyamula chifukwa chakuti anthuwo adalusa zedi. Onsewo ankawatsatira akufuula kuti,
mupeni basi!
Ali pafupi kulowa naye mlingamo, Paulo adapempha mkulu wa asilikali uja kuti,
kodi mungandilole kuti ndikuuzeni kanthu?
Iye adati,
kanuma nkhula Chigiriki, tsono ndiye kuti sindiwe mwe chipito uja udautsa chipulowe masiku apitawo nkutsogolera zigawenga zikwi zinayi kupita nazo ku chipululu?
Paulo adayankha kuti,
inetu ndine Myuda, nzika ya ku Taliso, mzinda wotchuka wa ku Silisia. Ndikukupemphani tsono mundilole kuti ndilankhule nawo anthuwa.
Adamu loladi. Ndipo Paulo adayima pa makwerero paja nawe yura dzanja kuti anthuwo akhale chete. Pamene onse adakhala chete, Paulo adayamba kulankhula nawo pa Chiyuda adati,